Zaletasun bat, sentimendu bat, jasotzen dena etxetik. Futbol talde hau elikatzen da, herriaren babesetik. Historia bat eraman arren, arrotasunez atzetik. Hemen aurkeztu nahi duguna da, orain datorren atletik. Hemen aurkeztu nahi duguna da, orain datorren atletik.
Ondo etorri entzule, ondo etorri kiroles, kirole saio berezi honetara, eta Mikel Goirienaren bertsoak ondo esan bezala bai aurkeztuko dugu datorren Athletic. Izan ere, gaurkoan Aretzabaleta taldea daukagu gurean, eta Iñaki Goirizelaia tokaioaren taldea aurkeztera etorri zaigu, Euskara Betean utzean gure galdera gozo eta gaziak erantzuteko prest. Ondo etorri, Iñaki?
Ondo, eskerrik asko.
Entzule, hemendik eta aurrerakoan badugu tartea Aretzabaleta taldearen proiektua ezagutzeko. Larogeita hamasei puntu zero FM-ko dialean ari gara eta bilburia.eus webunean entzunga izango gaituzue nahiera formatuan podcastean ere hemendik eta aurrerakoetan izango dira autoan edo sukaldean entzuteko. Akorduan izan arroza zarearen bidez ere edatzen dugu Euskal Herrietara gure uina. Gaurkoan esan bezala Athleticeko hauteskundeak izpide ditugune honetan eta ekainaren 24an San Mames zelai handian izango diren hauteskunde handi esango dut bi aldiz horietara. Bada hiru hautagaitza aurkeztu zaizkigu Barkala taldea, Ricardo Barkarak gidatua, Jon Uriarte gidatua bestea eta hirugarrena eta gaurko protagonista daukaguna Iñaki Aretzabaletaren taldea. Iban Burgoasuño teknikari lanetan eta beste barik aurrera goaz. Gaurkoan, esan bezala, Iñaki Aretzabaletaren ordua da. Gurekin beste Iñaki bat, Iñaki Goirizelaia, ondo etorri.
Eskerrik asko.
Tira, Maruritik, Jatabetik eta Bilbora gaurkoan, zer dauka da Bilbok, zer dauka Athleticek, zergatik plantzan?
Bueno, galdera berezia ze. Eneukan buruan barriro begi publikoaren aurrean egoteko, lagun batek esan ustean oindala ja hilabete pare bat edo, ba, Iñaki Aretzabaletak hitz egin nahi zegoela nigaz, eta enean espero honetarako sanik. Aspaldin ezagutzen dut Iñaki, eta sanean, bale, ba, antxa nire mobila galduta edo nire zenbakia galduta eta esan otzen, bale, ba, deituko txet eta ongo gara. Eta sorpresa handia hartu neban komenta ustanean hori gure dauela ni bere plantxan egotea. Eta, bueno, ba, ni komentatu notzon apurbet zelan ikusten neban, nire iritziak, nire planteamentuak, eta berak nik esandakoa begionez hartu eta gainera esan zegoen ba horreka beraztuten zegoela bere proiektua, kirol proiektua aurkeztu ustien eta hortik aurrera ba bueno ba konbentzituta gelditu nintzen. Asko kostatu zazten, naiz ta bueno ikusi proiektua polita zala eta nire ustez Athleticek behar zegoena, baina asko asko kostatu zazten baietz esatea, azkenan animatu nintzen eta baietz amon.
Euskal Herriko Unibertsitate Publikoaren erretore izan dakoa dugu Iñaki Goirizelaia eta orain berriro ere esan bezala espazio publikora salto egiteko bidean ekainaren 24ko hauteskunde horietan zuene hautagaitzan eta euskaldunak badira egon badira presidentziarako hautagaia ordea ez dugu euskalduna gure Bilbo hiri irratiaren zentralitate handia zenbat gara kultura elkartearen zentralitate handia dugu euskara eta kezkatuta gauzka euskarak ez planik balduzue proposamenik auspotzeko, eragiteko?
Bueno, hain zuzen ere hori izan zan Iñaki Aretxabaletagaz komentatu neban lehen gauza. Nik esan notzon Atletik eredu izan behar dala euskeraren normalizazioan eta eredu izan behar dala euskal kulturaren eragile bezala, ez? Nik uste dut Atletikek badekola indarra handia euskal gizartean, euskal gizartetik kanpo ere, diasporan ere, eta hasieratik esan otzon bitxu, hau niretzako gakoa da. Zer, nahi badozu zuekin joatea, hau holan ikusten dut, ez? Eta berak argi izan ustan, berak ere horrela ikusten dauela. Zan naiz eta bera ez izan euskalduna, txekoak bai dira euskaldunak, eta bueno, onartu zegoen hori dala ezinbestekoa. Eta nik uste otor proposamen desberdinak badeko guzela, adibidez nik argi daukat zuen kasuan, edabideekin ezin dugula inolaz ere utzik egin, erantzunea beti emon behar dugu, eta zuek bezalako edabideak berria edo beste ETV bat, eta bar, guk ezin dugu inolako diskriminaziorik egin, eta beti egon behar da aukera gure mezua, gure komunikazioa euskeraz egiteko jokalariek ere erakutsi behar dabe jarrera egokia. Bakit batzuk ez direla izan euskaldunak, baina nik uste dut umeen aurrean ere eredu izan behar direla, eta lehen hitza euskeraz egin behar dute. Gero ezin bada besterik, baina gitzienez lehen hitza euskeraz, eta beti aukeratu behar dugu adibidez prentza aurreko batean, beti egon behar da jokalari euskaldun bat, eta jokalari albada biak, baina hori badakigu ez dala posible, baina gitzien espat izan behar da euskalduna, egiten dugunean komunikazioaren bat ere beti egon behar da aukera zati bat euskera, zati bat erderaz egiteko, eta gure material guztia bebai ez. Eta gero, hau nik uste dute jarrera, hau ez da
negoziagarria,
ez da negoziagarria, hau horrela egin behar dugu, eta gainera erantzunkizun handia daukagu, eredu izan behar da Atletinik. Beti esaten dute taldekiden aurrean euskera zuri gorrian erabili behar dugula, bai, ez? Eta gero euskal kulturaren aldeko ekimenak ere egin behar dugu. Orain ez gauz Europan jolasten, baina nik usto datorren urtetik aurrera bai egongo garala, eta euskal kulturaren enbasadorerik onena izan leike gure Atletik. Europako edozein hiritan jokatzen dugun bakoitzean, zergaitik ez antolatu ekitaldiren bat euskal kulturagar lotuta dagoena, eta holan erakusten dugu zer garen, nor garen edozein tokitan. Hori bere egingo dugu. Eta adibide bat emongo dotzut, konpromisoa adierazu dugu, bai atzo, eta gaurko prentzan ere agertzen da, jaialdi. Gu konpromiso hartzen dugu, jaialdi 2025ean, Atletikek jokatuko dauela Boizin. Hor, euskal kulturaren aldeko nik esango nuke erakustokirik importantena dala estatu batuetan, eta hor Atletikek laguntza mon behar du, eta Atletikek erakutsi behar da beti pres gauzela ba holakoetan parte hartzeko eta laguntzeko.
Beraz, ez da izango nolaiteko presentzia itzurazkoa, ez da izango Euskaraldiana parte hartu bai gero bizkarre ematekoa, espada presentzia eragilea espero duzu eta funtziona eta bideratuko duzu, ezta?
Bueno, nik hori nire esku dagoen bitartean horrela izango da. Guk eragileak izan behar dugu eta gainera atletikek dekon potentzialidadea erabili behar dugula euskeraren alde eta euskal kulturaren alde.
Desagertu zaigu, bueno, desagertu edo lezamatik eta lezamako prentzaurre da, eta edabideen aurretik eta joan da belaunaldi handi bat, euskaldunez betea genuen belaunaldi handi bat, Andoni Iraola Aritzaduriz tartean izan genituen horiek, gazteak ari zaizkigu etortzen, gazteak eta euskararekiko lotura akaso beste mundu batekoa daukate, bestelako bide batzuk hartzen dituzte, lezama arrobian euskararen trataera lantzeko eta motibatzeko, indartzeko, guneak lortzeko bideak hartuko dituzue? Alegia, txepetzek zio bezala, ezagutza motivazio erabilera, nola baite horri, akaso entrenatzaileak euskaldunak izango, be formazioan ari direnei?
Amen, nik uste dut, garrantzia handikoa dela euskeraren aldeko jarrera hori txiki-txikitatik eukitzea. Penagarria da, ni mungien ikusten dutena egunero. Orain dela, 40 urte, 50 urte umeen kuadrilak, gazten kuadrilak euskalduna ziren, euren artean beti euskeraz, futbolera edo frontoian jolasten genuen euskeraz, eta orain zoritzarrez hori ez dut ikusten. Osea, behar bada inoiz baino gehiago hitz egiteko aukera dagoen, gazteak euskaldunak dira, umeak euskaldunak dira, edo itzinez ikastolatan, edo de ereduetan dauz hartuta, baina erostoz ikusten hori kalean. Eta gauza bera, suposatzen dut, nik ez dute ezagutzen Lezamako taldeetan zer gertatzen dan, baina suposatzen dut gauza bera gertatuko dala Lezaman. Nik uste dut, gure arazoa, arazo orokorra dala, eta hori konpontzeko neurriak beste toki batetik etorri behar direla, baina guk aleginak egingo doguzela Lezaman bertan gitxienez formazio prozesu honetan euskera eta euskal kultura euren parte izatea arrazoi batengatik, balio hoiek oso egokiak direla atletirentzat, balio hoiek ondo sustraitzen badira jokalariengan, ba atletirekiko daukaten maitasuna eta fidaga, ez dakit zelan esan, leialak izatea etorkizuna, ez? Etorkizunean, hau da, eta atorrenean gero posibilitatea beste futbol taldera joateko sentimentu hoiek deko zen jokalari batek, behar bada erabakiko da atletiken jarraitzea. Kauza, dana doa batera.
Mikel Goirienak kontatu zigun horreko baten, lehenago bertzotan eta entzun dugun horretan, bera 84an jaioa, 84ko belaunaldia futbolean Lezaman ibili izan 7 urtean, gero juvenilak artean ibili zitzaigun Mikel Mungiarra, Ibon Larrazabale bere Mungiarrarekin batera, eta horre biltzen omen ziren Mungia, Fruniz, Ane, eskualdeko hainbat jokalari ziren, baina euren arteko erlazioa beti erdarara jotzen zuten, ba handiko 20 urtea bildu omen dira berriro, ja da guraso, ja da familia lotua, eta orduantxe euskaraz egin izan dute. Akaso Lezaman gehiago eragin behar da hor?
Lezaman eta toki guztietan. Baina bai, Lezaman bai egin behar da hori, eta adibidez umeak sartzen direnean, gazte-gazteak direnean, nik uste dut atletin balioak nola edo ala erakutsi behar ditugula, eta eurek hori lortu behar dute beraganatzea, ez? Eta horrekin nik uste dut pauso bat emongo dugula. Baina Mikelek esaten dauena bakizueni irakaslea nazela, zok esan dozu Euskal Herriko Unibertsitateko rektoreoia izan nazela, nik euskaraz ematen dodaz nire klaseak unibertsitatean. Eta zoritzarrez, nire ikasleak bakarrik hitz egiten da ari dira euskaraz klasean, eta ikasleek klasetik kanpoan eta hauren artean erderaz hitz egiten dute. Eta askotan galdetzen diete, eta hau zeragaitik.
Motivazioan eragin behar.
Orduan, nik usteot arazo hori ez dala lezamako arazoa, baina lezaman aleginak egin behar dugu zela hori konpontzeko.
Eta Euskal Herriaren erakusgarri bilakatu, ezta?
Hori ze.
Hortze, Euskararen trataera ardatz gune izaten dugun honetan, bada, ea batzuk euskaltegira etortzen diren eta besteek gehiago erabiltzen duten, erabileran dugu gakoa eta. San Mamesera pasako gara. Bueno, horre baditugu hainbat atal eta gure San Mames handia, izan instituzioles, izan eraikin handiles, horre garai batean gure San Mames harra gurea zen, bazkide ona zen, orain jabetza partekatua daukagu, instituzioek bere parte ere badute, pentsatu alduzue edo bazkidegoak berrirore berreskuratzea San Mamesen jabetza alegi atletikena izatea uneko eunean, ala bigarren mailakotzat ikusten duzue?
Ez dut ikusten bigarren mailakotzat, baina ikusten dut oso komplikatua. Atletikek gaur egun gitxi gora bera ustote uneko 29 dekola, beraz berreskuratzeko hori dirutza behar da, eta Atletikek gaur egun ezin du hori egin, hau da beste instituzioan aurrean para eta esan emon ordaintzeko prest gauz, hori ezin dugu egin. Orduan, baina bai ikusten dugu eta gure hautagaitzak horrela egingo du, nik uste negoziatu behar dugula beste instituzioekin eta erabileraren jabetza komilan artean lortu behar dugula. Hain zuzen ere, gure ustez San Mames eraikin handia da, zuk esan duzun moduan, eta San Mamesek aukera asko ematen ditu gauza desberdinak egiteko, kongresuak, bilerak, edozein motako bilerak, zerbitzuak, kirol zerbitzuak emoteko, osasun arloko zerbitzuak ere, dinota elduei begira, aukera da asko dauz, egin daitezkenak, burutu daitezkenak San Mamesen barruan, baina horretarako beste instituzioen jarrera positiboa ere ikusi behar dugu. Adibidez, kontzertuak. Kontzertuak antolatzea dirutirriba da, eta gainera euskal kulturaren aldeko kontzertuak ere egin daitezke San Mamesen, eta hori egin nahi dugu.
Ez bakarrik Fito eta Rolling Stones, ez da?
Ez bakarrik Fito eta Rolling Stones. Gure gizarte proiektuan atzo aurkeztu genduna, hor planteatzen dugu kontzertu handi bat, akordatzen basari bere garaian egin zan bai euskarari kontzertua, alako zerbait egin nahi dugu ere San Mamesen, eta baina bueno, esan dodan moduan negoziatu behar dugu hau beste instituziokin.
Hor beste San Mamesen aspaldion eta desagertu zaigun beste elemento bat, partietako programa gertalik, bai COVID-aren eragineko kontuak izatea, edo aplikazioi gehiegi lerratzen garena, baina azkeneko lege egintzaldia nola biteko partidaren programa gure fisiko elemento paper hori desagertu egin zaigu, lagun batek eta eskatua, aizu galdetu, aretzan beretako taldekoi eta asmorik baldute berreskuratzeko partidaren programa, ala APP-arekin nahikoa da?
Niretzako APP-arekin ez da nahikoa, baina ez dakito intxe momentuan ezin dotzut esan zergaitik desagertu dan, pandemiaren eragina gaitik bada, pandemia gitzi gora bera, ez dote esango pasatu dela, baina bueno, gitxienez pandemiaren eragina ja ez da hain astuna guregan, ez? Baina hori da gauza bat planteatu eta pentsatu beharko duguna. Nik ezin dotzut erantzun, mila gauzei buruz pentsatu dugu, baina hain zuzen ere ba horri buruz ez.
Agendan eta apuntatu eta
apuntatuta gelditzen
urrengo bidean eta bai. Ekonomia moduak, ekonomia mundua garrantzi handia du gurean, jakin dakigu, ba bueno, sorrik ez, baina ez gaude, ez etzaferuak botatzeko moduan, motxila gero ta gutzago daukagu. Akaso horri ies egiteko San Mamesi abizena jartzea pentsatu duzue?
Bueno, badakizu estatutuetan, estatuto barrietan argi gelditu dala hori egiten bada onartu behar dela, eta orduan guk momentu honetan ez dugu ikusten hori aukera bezala, baina aukera hori etorriko balitz, ez da presidentearen erabakia edo zuzendaritza taldearen erabakia, bazkide guztion erabakia izan behar da. Eta orduan ikusiko dugu. Momentu honetan nik uste dut pentsatu behar dugu zela, ba, beste aukera batzu badauzela pentsatu behar dugu eta aukera hoien atzetik joan.
San Mamesen espiritua gurean eta jada desegin egin zaigu. San Mames zaharretik eta berrirako salto horretan, akaso aulkiaren erosotasuna, jada lehen epurdia eskaz sartzen genuen horretan, oraingo aulkietan epurdi bizartzen ditugu, bueno, batzu bakarrarik nahikoa daukagu, eta pipak gero eta gehiago jaten ditugu, ez, kostatzen zaigu animatzea, kostatzen zaigu erasokor bihurtzea gu geu, bazkide, zalego, espiritu horri edo espiritu deitu animazio deitu horretan eragiteko bidea baukagu, Inigo Kabakas herri armailak izango du beretoki, izango dira Gazte Abonok gehiago bidean.
Bueno, hor padakizu orain dala gitzi, onartu dala animazio armaila, eta bueno, ba, hori tokatuko jaku hori kudeatzea, eta hori martzan ipintzea, hori beste aukera bada. Baina nik uste dut horri buruz ere pentsatu behar dugula, zuk esaten dozuna, egiten dozuna ausnarketa egia da. Orokorrean San Mamesean igual erosogoak sentitzen gara, eta horrek ekartzen dago batzutan animazio puntu hori galtzea. Baina denboraldi honetan ere ikusi dugu partiduak, asko partidu batzuk ikusi dugu, eta bueno, saletuen erantzuna itzela izan da. Nik uste dut hemen aldagait ezberdin batzu dauzela. Bat da hori San Mamesen egon behar direla gune batzuk animazioa ba bideratzeko, hori argi dago. Saletuen portaera nola edo ala, eta hori zuzendaritza taldearen bidetik ere ba, egin behar dugu, portaera hori
uspotu, ez da?
Uspotu, eta bai, hori hori behar dugu. Eta gero taldeak ere eman behar dago berana, ez? Taldeak erakusten dauenean, eta nik esango nuke guri bardin jakula galtzea.
Helduko gara gero entrenadorera, baina antza entrenadorearen izaerarekin lotura estua dauka.
Entrenadorearekin eta jokalarien jarrerarekin. Batzutan aurten hiru lau partidu eduki dugu San Mamesen, gurandako eta orain Zeltan kontrako adibidez, eta hori ikusita zelan demontrez animatzen dozu taldea, ez? Nik uste dut orduan ez da gauza bakar bat. Gauza desberdin batzu dira, eta danak batera ipini behar direla.
Ez da bai dagarria ere izan dugu BIP guneen kudeaketa. Ez da gitorretan eragiteko asmorik duzuen, eta eraldatzerik, edo bazkidon gana gehiago urbiltzeko, edo...
Bon, ikusto BIP guneak urbildu behar direla bazkiden gana, eta egon behar dela modu egokia erabiltzeko. Argi dago sortu zirenean bipune hoiek helburu batekin sortu zirela, baina gero ez dira bete. Orduan horrek esan nahi du honek eskatzen dauela beste erantzun mota bat.
Vale. Eta ekonomiak dena bertebratzen duen honetan, akaso San Mamesei egindako galdera batzuk ekonomiari lotuak eta gehiago izango ziren, eta pandemia aurretik Athletic zen kutxarik osasuntzuena zuen taldea. 188 milioi bete, borobil handi, motxila bete-betea. Pandemiak eta Europara ese joateak kontuak ustu ditu, asko. Motxila ustearen sentsazioa dago egun. Nola eragingo diogu aurre? Nola eragingo egingo diozue aurre?
Hasteko esan behar da, egoera ekonomikoa, atletiren egoera ekonomikoa ez da latxarra. Gertatzen dana da urtero galerak dauzela, ez? Eta gaur egun dagoen ekitalde ekonomikoan aurreikusmena da galtzea.
Motxila gehiago ustearen
motxila gehiago ustea. Orduan hori horrela ezin da jarraitu. Osea, motxila badekogu, egoera ona daukagu, baina holan jarraitzen badugu, hiru lau urtetan akabu. Orduan erantzun behar da. Guk konpromiso bat hartu dugu, eta gure konpromisoa da urrengo lau urtetan, sarrerak eta irteerak orekatzea. Eta horretarako, ba, aukera gitzi dauz, sarrerak handitzeko, bueno, aukerak hau esek izan daitezke. Adibidez, guke lortu dugu kontratu bat Amazonegaz, eta kontratu horren bidez ba, dokumental bat egingo dugu, dokumental horretan atletiken balioak erakutsiko dugu. Beste adibide bat. Guk badaukagu oso gauza polita, nik uste dut bakarra, eta hori da One Man Club eta One Woman Club. Baina hori ez dugu behar den bezala esplotatzen. Bakarrik ekartzen dugu jokalariak San Mamesera, saletuen txaloen artean agertzen dira eta badoaz. Baina hau da gauza bat erabil dezakeguna edozein tokitan, edozein herritan eta patrozinio eder bategar gure ustez. Zergaitik, horrek erakusten dauelako balio berezi bat eta atletik berezia da. Atletiketekon filosofia gaitik oso oso erakargarria da. Orduan, hau zergaitik ez erabili beste modu batean. Eta zergaitik ez lortu patrozinio egokia. Badauz beste aukera batzuk, adibidez, San Mamesen erabilpena, hasieran komentatu dugu, San Mames eraikin ederra da, lortuko bagendu instituzioekin adostu eta etorkizunari begira guk kudeak eta egokia egitea, hor nik uste do diruturri bat dagoela. Merchandising famatua. Gauza asko egiten dira, nik uste dut ondo egiten ari garala, baina ondino gehiago egin dezakegu, baina horretarako munduan egon behar gara. Eta atletikek munduan presentzia areagotu behar dago. Eta hori lortzen badugu, ondorio bezala ere, ba, posible izango dugu ba, salmenta gehiago lortzea. Digitalizazioaren bidez ere lortu behar dugu. Lortu behar dugu ba, diru sarrerak handitzea. Beste gauza bat niretzat oso importantea dana da, beste taldeetan ikusi dugu dagoela saletuen talde handi bat bazkideak ez direnak, eta igual nik uste dut Atleti Madrilen 200.000 pertsona dauzela, zenbaki bat emoteko, eta pa, ordaitzen dabe ba, 50 euro urtero. Eta horregaz, badekie aukera, ba, ba, sarrerak erosteko prezio berezian, edo kamisetak, eta bar. Bueno, hori lortu behar dugu ere. Lortu behar dugu olako taldea handi bat, bazkidea ez dana, baina bai atletikin implikatuta dagoena, eta mundu osoan dauzen pertsonak parte hartzea. Hori interesantea da. Beste gauza bada, San Mames betetu behar dugu egunero. Oso komplikatua da. Arrazoi bategaitik, astelenean, bueno, lehen esan duzu jataben bizinazela, astelenean gaueko 10:00 ipintzen danean partida bat, Ni heltzen nazenean etxera, ez dakit zer dudan. Gau, komplikatua da, baina sarreren gestiño egokia egin behar dugu. Eta partido bakoitzean euki behar dugu aukera desberdina jendea erakartzeko. Ta, domekatan sarrera, aparkatu, astelenetan sarrerak merkeagoak izan behar badira, ba igual hori egin behar dugu.
Domeka hauetan be hainbat jokatu ditugu, ez da?
Ba bai.
Gaurko hamarretan, imagina.
Ba bai, ba bai, oso, oso ordu txarra da. Eta hor ere, ba, adibidez, umeak salmamesera joateko, ba, komplikatu, eta hori beste, ez da arazo ekonomikoa, baina bai da atletin espiritua mantentzeko arazoa. Orduan, ekonomiaren ikuspuntutik sarreren kudeak eta egokiagoa egin behar dugu. Ban, bueno, botado da neurri batzu, badauz beste batzu, eta helburua da ba, sarrerak eta irterak orekatzea. Noski, Europan sartzen badugu, sartzen bagara, Europan sartzen bagara, ba, ba orduan sarrerak handitzen dira berez. Baina hori ez bada gertatzen ere, ba, orekatu behar da kontua.
Krisi bat badukago ate joka, gasolinaren prezioa ikusi eta jada negargura ematen dau, hipotekan prezioa be altza ingo zeigu tartean, doikuntzarik eta bideratu duzue, aurreikusi duzue, datorkeen hori, ze jakinda eta ikusi eta be, jokalarien, jokalarien soldatetan 1988 doala presupuestoan, edo aurrekontu delako horretan, akaso ba, helburuen bidezko soldatak aurreikusten dituzue, kontratu bereizketak,
Elburuen bidezko kontratuak egitea beti izan da helburu bat atletin. Nik hau entzuten eban orain dela 30 urte eta jarraitzen dut entzuten hori. Beraz ez da izangoen erresa. Jakin behar dugu ba, bazkideoko horrela ikusten dugu. Ba, bueno, elburuak betetzen badira, orduan bai, ez badira betetzen, orduan ez. Baina kontratuak tekon arazoa importante bat da sinadura bi behar dituela kontratuak. Eta batek ez badu nahi sinatu ez dau kontraturik. Orduan jesartzen garenean jokalari baten aurrean, ba, biok adostu behar dugu.
Akaso beste batek ere, ez da? Gure jokalarien ordezkari delako mundu hori ere beste mundu bat da.
Beste mundu bat da, baina guke gure helburua bai da helburuen bidezkoak kontratuak bultzatzea, jakinda hau ez dakit dela urtero entzuten dan hoietako bat, eta badauz kontratu batzuk beti ba 10 partidu egiten baduzu artean da berriztuko dotzugu kontratua talako gauzak, baina hemen kantitatei buruz berbaiten ari gara. Eta nik uste dut badagola gauza bat jokalariek ere ulertu behar dutela. Eta da, Europan ez bagara sartzen, gure diru sarrerak oso, oso bajuak dira. Orduan, hori kontuan hartuta, ba, kontratuetan nola edo ala hori islatzea esan egongo txarto. Baina gure kasua oso berezia da. Gure jokalariek daukatelako argumentu bat negoziatzeko beste taldeetan ez daukatena.
Bakarra munduan eta.
Maurize.
Liga profesionaletik helduza proposamena, Tebas buru argiak eta bideratu zuena, buru argia bakoitzak ular dezala. CVC dalako kontratua, milioika da bat jaso beharra, eta 20 urterako hipotekazioa, nolabait, telebista eskubideetan. Asmorik balduzue, CVC dalako kontratu horri baiezko emoteko, ala?
Ez da pentsatu ere ez. Nik usteot Atletikek ez dauela behar hori, momentu honetan dekogun egoera ekonomikoak ez du eskatzen olako tresna erabiltzea, eta beraz guk ez dugu ikusten. Gainera hortik entzun dut esan dugula hori zorrak eukiko dugu zela eta eskatuko dugu zela maileguak eta bar, nik hori ez dut ikusten gaur egun beharrezkoa danik Atletiken, eta gure proposamenak arlo ekonomikoan aurrera joango dira, eta espero dut hori ez behar izatea inoiz bez. Baina honek ekarri du ondorio bat, eta ekarri duena da beste taldeek bai daukatela igual hori barik zuten aukiko. Eta orain zer gertatzen da? Ba, erabilpen ekonomikoa daukatela eta gure mailan ipintzen direla.
Akaso guk lezama daukagun horretan hortik diratu beharko dugu.
Ez, gure etorkizuna lezaman dago, gure etorkizuna klukonbeniduetan dago, gure etorkizuna Euskal Herriko jokalaririk onenak ekartzen horretan oinarritzen da.
Eta horra joango gara, izan ere 8-10 urterako proiektua da aurkeztu duzue, Lezamara bidean. Nola eragingo da planaren nondinurako batzuk zertan datza?
Bueno, ba, hau da, behar bada, galdera asko ingo doztuzuz, baina ezin dotzut erantzun, arrazoi bategaitik, bihar goizean aurkeztuko dugulako gure planteamentu Lezamarako, gure egitura, pertsonala, eta
hori dana. Eta primiziarik Bilbori erratirako?
Bueno, badakizu nik oso ondo ulertzen dotzu.
Informazioa boterea da, inaki.
Bai, baina nik ondo ulertzen dotzu, beti, eta respetatzen dotzu, beti nik azetarien aurrean, beti ikusi dut, zuek informazioa lortu behar dozuela, eta gustatzen jatzuei lehenak izatea informazio hori eskuratzen. Baina bestalde batetik guk ere informazioa denon aurrean emon behar dugu eta baldintza bardinetan. Orduan, parkatu goztuzu, baina hori bier.
Nik kezka bat badut, behintzat, eta maila pertsonalean behintzat erantzungo duzu. Izan ere, Atletiko oituta dago 16-0, 18-0, jada nola baiteko numero horiek askotan pasatzen diren horretatik. Ezitzaileenik behintzat ez dut ikusten, Lezamak kudeaketa hori egitea. Hori pentsatu duzu horri nola eragin edo jokalari honenak Lezamanez eta klub edo konbenido dalako horietara lerratzeko edo zindidazu zer esan?
Bai, esango dut klub konbenidoa guretzat direla gakoak. Zan ikuste dut lan egin behar dala eurekin batera, entrenatzaile honenak euki behar dituzte klub konbenidoek ere, eta lortu behar dugu formazio prozesua edatzea eta klub konbenidoetan ere hori lortzea, ez? Baina hortik aurrera, bueno, adibidez, Marcelo Bielsak egin du proposamen bat, ez dakit aukerarik eduki baduzuen bere aurkezpena ikusteko.
Taldeko A, B, dalako jokalaren arteko partidotzuak eta jokatzeko, ezta?
Hortik ideia bat agertzen da.
Pentsat hor badago eragiletza bat, badago zuzendari handi izango den Marcelo Bielsa eta Lezamaren artean. Helduko gara Marcelo gana, baina filosofia berrikusteko asmorik. Alegia, Boiz aipatu dugu, Boizera behinola joandako hartzain ondarrutar horren ilobak jokatuko aluke Atletiken?
Nire semea estatu batuetan jaio zen. Orduan, ni han Kalifornian urte bin dotez, Boizin ia urte bat, Bostonen ere, eta oso ondo ezagutzen dut han dagoen dinamika, eta pe bai ezagutzen dut Argentina, zegatzen dut Euskal Etxen lana, zer egiten duten, zelan egiten duten, gu baino euskaldunagoak dira askotan, euren sentimentua izugarria da, batzutan negar egiteko gogoa sartzen dutzu ikusten dozunean ze nolako sentimentua daukaten, zelan jagoten dabe gure euskal mundua edo zein tokitan. Orduan, niretzako euskal diasporaren parte hartzea nola baita esateko da gauza bat baloratu behar duguna, baina gure filosofia da. Ez toguna ingo inolaz ere da, Etiopiara joan.
Egin ditugu alako trampak, eh?
Bai, baina guk ez dugu egingo. Etiopiara joan eta ekarri handik 14-12 urtetako mutile edo neskatoa eta ipini jolasten, hori ez dugu ingo. Hori argi eta garbi doa filosofiaren kontra.
filosofia, filosofia eta orain, filosofoa. Hemen duzuen Mikel Goirinaren bertso handiak.
Ta mundu mailan askotan piztu dugu interesa, adibidez Old Trafforden futbol alaita arteza. Dugun historiarekin ezin zaio esan sorpresa, baina goian mantentzea ez da hain gauza erreza. Gaur eskatu nahi dizugu bazkide zure babesa, aloloko berpisteko behin bizitako ametsa. Aloloko berpisteko behin bizitako ametsa, hemen nahi dugu gurekin berriz Marcelo Bielsa.
Ba, Marcelo Bielsa edo Valverde eta zuok Bielsa alde. Marcelo Bielsa, zergatik Marcelo? Marcelo tartean ilusioa sortzen du, baina beste batzutan be beldurra. Ze Marcelo topatuko dugu? Ze Marcelo ekarri duzu?
Nik uste Marcelo horik onena ekarri dugula. Marcelo azken 10 urteetan ere asko ikasi dau. Danok ikasten dugu. Nio da azken 10 urteetan, orain dela 10 urte joan zalako ametik. Eta asko ikasi dau. Guztiok ikasten dugu.
Beraz beste bat topatuko dugu.
Nik uste dut eta berak onartzen du hori ere. Berak esan dau publikoki, aurkezpenean esan zegoen, beste bat topatuko dugula. Baina ez dan aldatu da berak dekon kapazitatea futbola sortzeko, futbola aztertzeko, jokalariengan eragiteko, jokalari hobeagoak sortzeko, eta futbol total hori egiteko. Nik uste dut ilusioa piztu dugula, eta entzun dugu bestalde batetik Bielsak adibidez galdu zituela finalak eta ekipo aldu zala erreta, eta urten ikusi dugu bere finala galdu dugu zola eta pasadan urtean ere. Orduan agian arazoa ez da jokalariak erreta egon zirela, arazoa da ez dakigula jolasten finaletan, eta hori nik uste dut hori gainditzeko Marcelo Bielsa dala entrenatzailerik egokiena.
Dena bere gain hartuko du. Alegia, indar handiko eta personalidade nortasun handiko gizona da gure Marcelo. Onartuko aldu bere goiti dagoen kirol zuzendaririk?
Bueno, horrela pentsatuta dago.
Edo bera da kirol zuzendari eta entrenatzailerik?
Bera izango da lehen taldearen arduraduna. Eta biera aurkeztuko dugu, hortik bera dana. Aurkeztuko dugu zuzendari teknikoa, bere egin beharrak, aurkeztuko dugu lezamaren erantzuna aukiko daguna, aurkeztuko dugu metodologia, hori dana biherriak egingo dugu.
Beraz, fitxaketari buruz eta lagapen politikari buruz ezin erantzun?
Bueno, nik fitxaketari buruz esan aldotzut argita garbi. Marcelo Bielsak eskatu ditu jokalari batzuk, jokalari horiek kontratua dekie beste toki batzutan, beste talde batzutan, guk berbaingo dugu batzukazia berbaingo dugu apurbet, eta berbaingo dugu irabazten dugun momentuan, eta aukera badago zulo ekonomikorik egin gabe, aukera badago aleginduko gara ekartzen. Horretarako zuzendaritza taldeak ez dauka zer esanik.
Logikoki, izenik ez du galdetuko, izan ere horiek kontratu betean daudela.
Hori imposible da, badakizu, orain nik emango baneo hemen izen bat, jokalari horri egingo nioke kriston kaltea. Orduan hori ezin dugu egin.
Ez gara bestelako elebista eta bestelako edabide. Serio gara lantzean behin.
Baina bai da egia Marcelok eskaera batzuk ipini dituela mai gainean.
Lagapenean ibili diren hainbat jokalari, izan Manuel García Dalbeniz, Iñigo Vicente, Iñigo Córdoba bera, leku izango dute.
Bueno, hori Marcelok berak esan zegoen aurkezpenean, aztertuta dekoz jokalari guztiak. 1000 parametro aztertuta.
Niri beldur ematen dit, lauren eta irurogei partida iru hilabetean ikusi dituen persona bat ezin da zan egon.
Bueno, bere lana da, nik bakoitzak egiten dugu gurea gure lanan, ez? Eta niretzat konfiantza handia da, osea, ikustea berak egin dauen lana. Alde batetik esan gure hau Athletic maite dauela. Hori alde batetik. Beste alde batetik futbola maite dauela. Beste alde batetik badakiela ondo zelan aztertu behar dan jokalari baten evoluzioa eta etorkizunean dekon aukera hobetzeko. Eta nik badakit berak esan dauelako ba, jokalari guztiak aztertu dituela eta ba, eman zegoen adibidez prentsaurrekoan Berrengerren adibidea, baina beste ekipoetan egon direnak
Marcos Llorente be aztertu zuen.
Bai, bai, bai.
Igual gure partida be ikustera joan zen plentzira. Hei, kontu.
Ba, igual bai, igual bai. Hor badago perlaren bat, esan,
Hor ari gara. Marcelo Bielsa bueltatzekotan den honetan Aretzabaleta taldearen bitartez behintzat ez du obrarik aurkituko lezaman, hori ona da.
Bueno, badakit hori izan zala bere garaian arazo bat. Berak hori badaki, horregaitik berak esan dago ere urteak pasatu dela eta aldatu dela eta beste Marcelo badala.
Nesken taldea ere badugu horrate joka. Denboraldi onak egin izanak, baina oraingoan azkeneko honetan, bosgarren, Europatik urrun, jada, finalak eta ezin harrapatu. Ze proiektu dago nesken taldentzat?
Bueno, hor gure arteko helburua da Europan sartzea, eta posible bada kopa ere irabaztea. Osea, hori da gure helburua.
Beti ere helburu handiak,
Bai, helburu hori izan behar da. Badakigu, lehen Barsan kontra jokatzen gendunean irabazten gendun, orain Barsan kontra jokatzea eta irabaztea ezinezkoa da. Ez dakiten pata badauen partido bat, edo partido iaia guztiak irabazi ditu, eta da munduko selekzio bat. Orduan, badakigu datorren urtean Barsak irabaziko dauela emakumeen liga. Espada Real Madridek gauza bera egiten duela, eta azten da erosten jokalariak toki guztietan. Baina horren atzetik gu sartu behar gara. Sartu eta egon behar gara hor. Eta horretarako guk konfiantza daukagu Iraia Iturregingan. Nipeti esaten dut eta publikoki esan dut ere niretzako Iraia dala etorkizuneko Iribar. Da pertsona bat gure Athletic balioak oso ondo adierazten dituena eta gainera profesional oso ona dana. Eta berari laguntzeko ekarri dugu Estatu Batuetan sortutako Joshua Zimmer, asko dakiena emakumeen futbolari buruz. Nik ustot oso fitxaketa ona dala, bai metodologian eta bai emakumeen formazioan asko aurreratzeko, eta gainera be bai ordekogu Joseba Basarrate, esperientzia handiko gizona dana emakumeen futbolean. Oroan nik uste dut hiru zutabe horiek direla gure katedrala eraikitzeko zutaberik sendoena.
Akaso laugarren zutabe bat falta da, profesionalizazioarena. Izan ere joan zaigu jende asko handikap handia daukagu horretan. Damari segurrala joan zitzaigu, Maite Oroz joan zen, Amaiur Sarriegi joan zitzaigun, Bet Aldetik eta Errealean gaur egun topean dabil. Aurten, Ainhoa Vicente Morasa eta Lucia García, gure referente zirenak, eta beste bi handi, bi monstruo, bi jada adinean gora eginda eta belauna jatxikituta dituztenak, jada horiek barkazio guztia daukate, Erika Bazkezek eta Vanessa Gimbertek. Profesionalizazioa behar dugu, izan ere joan dako horiek horregatik joan dira. Hau da, ezin futboletik bakarrik bizi, edo zerbegiago behar da.
Nik uste otor ere hitzetatik ekintzetara pasatu behar garala. ez dakit oso ondo aurrekontua zenbatekoa dan, esan gure gote emakumeen futbolan aurrekontua, uste dut 2-3 milioi artean dagoela, argi dago hori handitu behar dela eta inbertitu behar dugula emakumeen taldean. Gainera, 140 ere handitzen bada atletin kontuetan, horrek ez du suposatzen ezebez. Orduan, hitzetatik ekintzetara pasatu behar dugu eta aleginak egin behar ditugu jokalariak fitzatzen eta jokalariei ba, erantzun egokia ematen
ez kontratu duinak.
Kontratu duinak.
Eta nola erakarri publikoa? Lezama da, urrun da, akaso autoak, autobusak.
Lezamara jateko dinosu.
Atletik egon eskak ikusteko, ala zentralidade betera ekartzeko asmoa daukazu eta Bilbon jokatzekoak, edo...
Bueno, nik uste dut San Mames betetzea emakumeen taldea ikusteko momentu honetan izan daiteke utopia bat. Baina Lezama betetzea ez. Orduan, hor ba... neurriak hartu behar ditugu ba, jendea joan dadila ikusten lehen taldea Lezamara. Zuk aipatu dozu autobusana, baina
Alan okurritu zaita, bote pronto, bote
baina, baina autobusa ondo, eta gainera horrek ez dauka kustan dirik. Baina saletasuna indartu behar dugu. Eta gerota, nik uste dut abia puntua dagoela eskolatan, ikastolatan, neskak sartu behar dira futbol taldeetan, neskak ikusi behar dugu jolasten, sortu behar da ilusioa jolasteko, euki behar dabe euren buruan aukera dagoela atletira heltzeko, profesionaltasuna momentu honetan igual ez dago kontratu duinik, baina hori ere lortu behar dugu aukera bat dala futbola. Eta gaur egun ikusten dugu talde gitzi dauzela Bizkaian, Euskal Herrian oroar eta gainera ba, neskak hasten dira futbola jolasten, baina gero edadearekin badoaz beste gauza batzuk egitera. Orduan horri buelta mon behar dugu.
Hemen entzuleak jakin dezala bada, hemen pena betean ari gara emakumezko futbolen joan etorri batean, baina Atletikeko bigarren eta hirugarren taldeek denboraldi eleganteak egin dituzte eta bigarren eta hirugarren mailan urren ari dira, beraz lehenengo bigarren eta hirugarren mailatan ditugu gure neskak trebatzen, hori ere azpimarratu beharra.
Azpimarratu behar da, nire uste gu garalako bakarrak, hori. Eta horrek ere erakargarritasuna sortzen du. Hau da, bidea ikusten dabe eta hor aukera dago, bueno, hirugarren mailatik bigarren mailara eta lehen ekipora salto egiteko. Hori izan leke beste neska batzuk erakartzeko bidea.
Baldezate eta besteak, beraz eta badukate gure neskek eta izango dute aldare handietan. Nesken taldea izan eta orengoan gizarte ekintzara pasatuko, izan ere Atletik bertebratzailea Bizkaian, Bizkaiak asko mandio Atletikek nola bueltatuko dio. Bizkai esan dut, baina akaso Euskal Herrira naiz eta sakanako lagun batzuk duela zerretuko zaizkigun.
Bueno, nik uste dut fundazioa dala horretarako guk daukagun tresnarik eraginkorrena. Atzo aurkeztu genuen gure proiektua, gure gizarte proiektua, eta hor, ba bueno, atal desberdinetan helburuak markatu duguz, bazkideen aurrean zer egin, bai gazteak, bai nagusiak, nola tratatu, zer eskaini, eta adibidez, argi ikusten dugu nagusiak direla guretzat, ba bueno, eurek atletin zaleak izan direla gugu gara orain atletin zaleak eta etorkizunean egongo dira gehiago ez, baina tratatu behar dugu zondo, eta auki behar dabe nagusien txoko bat, non ba, aukera daukaten egoteko alkarregaz, euki behar dabe mugirtak kortasuna arazoak dekozen pertsona ba euki behar du bere aukerak San Mamesen sartzeko, Genuin taldea guretzat oso importantea da. Erronka soziale
ze polita Genuin taldean gola ospatzen ikustea.
Bai. Oso polita. Nik, guk badaukagu helburu bat, datorren urtean gustatuko litzaiguke Genuin partido bat ikustea San Mamesen. Eta hori bere egingo dugu. Athleticek gaur egun Euskal Herriak eta Bizkaiko gizarteak dituen erronka sozialei ere erantzuna emoten lagundu behar du. Hor dauz mila historia, baina adibidez, gure jokalariak. Voluntariotzan eredu izan behar dira. Privilegiatuak dira, eta dagoen gobernuzkanpoko erakunde bat laguntza eskatzen ari dana, guk erantzun behar dugu. Gure jokalariak prestagon behar dira. Eta hartu behar dute erronka bat, eta erronka hori aurrera ataratzeko euren irudia emon, euren presentzia emon, euren kamisetak sosketatu, eta bar, eta inkluso dirua ipine. Ordan nik usteot hor gure jokalariek erantzunkizun berezia daukatela. Beraz, erantzun soziala egin behar dugu eta Athleticek fundazioaren bidez hori bideratu behar du. Hasieran aipatu dugu euskera eta euskal kultura, hor sartzen dut ere, lehen esan duten guztia, ez dut errepikatuko, baina hor ere hor dago.
Zorrak ekitatu behar beraz, eta bai. Ari gara laburtzen, ari gara bukatzen, eta labur-labur, eta instituzioak egun dago, eta bost urte beteko, asmorik?
Bai, noski, hori betetu behar dugu, eta betetu behar dugu programazio bategaz urtean zehar egingo duguna, programazio hori atzo aurkeztu gendun, eta urtarrilean hasita, urtearen amaierar arte, egingo dugu sekitaldi ezberdinak, arlo askotan, adibidez, gure dugu Bilbo izatea futbolaren kapitala, munduko futbolaren kapitala, urrengo urtean, erakusketak egin nahi ditugu, kontzertuak, bai euskal kulturari kontzertua, munduan zehar ere egin gure dugu, lehen aipatu dugun dokumentalaren aurkezpena 125. urtea ospatzeko estrenatuko dugu, badaikogu bere asmoa gauza bereziak egiteko Genuin taldeagaz. Nik uste dut aukera paregabea daukagula gure txikitasunean handiak izateko munduan zehar 125. urtea ospatzeko.
Eta azkena igual pikantetzu izan lege, baina abalak eta formulatu ditugu, abalak ekarri ditugu edo ekarri dituzuia da, eta abalekin batela hautagaitza bakoitzak diru partida bat jarri behar du, nola baiteko ja presidentziara heltzeko. Bakit estatutuetan, aurten jarritako estatutuetan, ez dago diru partida hori nork jarri duen, esan beharrik, baina akaso lerrokatuko gara, ez da? Akaso diru partida hori nork jarri, gero politikak horren aldeko izango, baduko zu asmorik edo badago buruan horrek publiko formulatzeko eta estatutuak aldatzeko, hori jakin beharre alda edo ez du?
Nik esango dut gure kasuan zuzendaritza taldeak ipiniko dauela abala. Galdetzen badu oztu zuia ondo ikusten dodan abalan historia hau, nik ustot estatutuetan joan garela pausu bat gehiago emoten legeak eskatzen dauena baino. Argumentua izaten da hori, ez horrela ez da aurkeztuko edozein pertsona. Nik uste dut edozein bazkideek aukera auki behar dauela bere burua aurkezteko. Eta abala ezin da izan hori, ezin da izan arazoa. Beraz, niri eta pertsonalki hitz egiten ari naz, niri ez azte gustatzen abalen historia gu.
Bada, Iñaki Goirizelaia benetan plazer handia gure Bilbo irrati txiki honetara etorri izanagatik.
Plazera handia izan da niretza bere.
Sorte hone ekainaren, 24 hauteskundeetan. Segi bizkorreta, biba alberso.
Bilbo iria, hizkuntza, kultura, eta herria.